This Morning.
Hai, selamat malam. Inilah VOA This Evening. April Fool, mari kita ulangi lagi yang benar. Inilah VOA This Morning, Senin 1 April 2024. Ya, hari April Mop dirayakan pada tanggal 1 April di banyak negara di dunia dengan melontarkan gurauan yang membuat orang mempercayai hal yang sebenarnya tidak benar. Tapi tentu asal tidak keterlaluan ya, atau membahayakan orang lain. Kita kesampingkan dulu April Fool. Seperti biasa dari Studio 17 di Washington DC, VOA This Morning akan menemani. Saya Madioni dan kita didampingi produser Jimmy Manan, juga teknisi Zainab Abdurrahman. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Menlu Amerika siap ke Paris dan Brussels untuk membahas masalah Ukraina dan Gaza.
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, Germany.
Menteri Blinken akan terbang ke Paris, Prancis, serta Brussels dan Leuven di Belgia pada tanggal 1-5 April nanti untuk menggarisbawahi komitmen kami pada aliansi NATO, memperkuat kemitraan transatlantik, dan menjawab tantangan global.
Dan juga tentang pakar yang menilai koalisi gemuk Prabowo merusak demokrasi.
Saya pikir ini menjadi tidak sehat ya untuk demokrasi kita. Kemudian kan pemerintahan itu berjalan menjadi satu arah tanpa kontrol. Padahal desain konstitusi kita itu kan meletakkan fungsi pengawasan itu di parlemen.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini.
Perdana Menteri India Narendra Modi pada Minggu mengatakan bahwa para pemimpin oposisi terguncang oleh upayanya memberantas korupsi. Modi mengatakan bahwa pemilu mendatang adalah pertarungan antara partainya dan sekutu-sekutu yang ingin menghapus korupsi melawan pihak oposisi yang ingin melindungi korupsi.
Main bhrashtachar par karwai kar raha hu, isse kuch log bokhla gaye hain.
Saya bertindak memberantas korupsi dan sejumlah orang terguncang karenanya, kata Modi dalam sebuah rapat umum untuk meluncurkan kampanye pemilunya di wilayah padat penduduk negara bagian Uttar Pradesh, India Utara pada Minggu. Kepala Menteri India Arvind Kejriwal, seorang kritikus Modi yang gigih, pejuang anti korupsi dan pemimpin blok oposisi bernama India yang memiliki 27 anggota telah ditangkap pada 21 Maret. Ia diduga menerima gratifikasi dengan mengeluarkan izin-izin minuman keras kurang dari sebulan sebelum pemungutan suara dimulai. Pemilu ini diperkirakan secara luas akan menguatkan kembali mandat kepada Modi untuk masa jabatan ketiga yang jarang terjadi. Para kritikus mengatakan Modi dan partainya telah menggunakan badan-badan investigasi dan otoritas pajak sebagai senjata untuk menyisihkan musuh-musuh politiknya dan mengurangi kemungkinan terciptanya sebuah pemilu yang adil. Tuduhan ini ditolak oleh Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi. Warga Turki melakukan pemungutan suara pada Minggu 31 Maret dalam pemilu tingkat kota yang berfokus pada upaya Presiden Tayyip Erdogan untuk merebut kembali kendali kota Istanbul dari pesaingnya Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu sedang berupaya menjadikan oposisi sebuah kekuatan politik lagi setelah kekalahan pada pemilu tahun lalu. Di wilayah Tenggara yang mayoritas penduduknya suku Kurdi, Partai DEM yang pro-Kurdi berupaya untuk merebut kembali kekuasaannya setelah penggantian wali kota oleh pemerintah dengan wali yang ditunjuk negara setelah dalam pemilu sebelumnya muncul tuduhan bahwa pemilihan tercemar oleh keterlibatan kelompok militan. Sementara itu, pengamat pemilu Eropa mengamati pemilihan lokal pada minggu itu di sejumlah kota-kota besar termasuk Istanbul dan ibu kota Ankara.
We have 11 teams all across Turkey today observing the election. This is 24 people from 16 countries member of the Council of Europe where we have 46 members.
Kami memiliki 11 tim di seluruh Turki hari ini mengamati pemilu. Ada 24 orang dari 16 negara. 16 negara anggota dari Dewan Eropa di mana kami memiliki 46 anggota termasuk Turki yang juga anggota Dewan Eropa. Tim kami telah melakukan pengamatan di sejumlah TPS, kata David Rai, Kepala Delegasi Dewan Eropa. VOA. Serangan Rusia tadi malam di wilayah Lviv, Ukraina telah menewaskan 2 orang. Gubernur Lviv menyatakan itu pada Minggu. Sementara Presiden Volodymyr Zelensky menyerukan kepada rakyat Ukraina agar terus bertahan di tengah Paskah ketiga semasa perang. Ukraina berada dalam posisi kurang menguntungkan ketika serangan Rusia memasuki tahun ketiga. Negara itu mengalami kekurangan senjata di garis depan dan terus meminta dukungan Barat untuk menahan serangan udara yang tidak pernah berhenti. Rudal-rudal jelajah Rusia menarget infrastruktur penting di wilayah Barat Lviv menewaskan 2 orang. Gubernur Maxim Kozitsky mengatakan itu di Telegram. Dia menambahkan, satu pria terbunuh setelah sebuah gedung pemerintahan dihancurkan dan penyelamat kemudian menemukan jenazah lain di bawah reruntuhan. Operator Energi Nasional Ukrenegru mengatakan, Rusia juga menarget fasilitas bertegangan tinggi di bagian selatan, memaksa pemutusan listrik darurat di kota Odessa di tepi Laut Hitam dan wilayah sekitarnya. Seorang pria Pakistan yang sengaja merekam saudara laki-lakinya mencekik saudara perempuannya hingga tewas telah ditangkap oleh polisi. Tindakan ini merupakan bagian dari peristiwa terakhir yang disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan yang telah membuat marah warga setempat. Polisi menyatakan itu pada Minggu. Maria Bibi, 22 tahun, tewas pada malam 17 Maret dengan sengaja oleh saudara laki-lakinya Muhammad Faisal. Tindakan itu dilakukan di tengah kehadiran ayahnya Abdul Satar di dekat kota Tiba Teksing di kawasan tengah sisi timur Provinsi Punjab. Pembunuhan itu memiliki ciri sebuah pembunuhan demi kehormatan, tambah polisi. Istri Sheikh Bas yang juga terlibat dalam video juga telah ditangkap.
Demikian tadi berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo, dan kita beralih ke laporan internasional. Menlu Amerika Antony Blinken akan pergi ke Prancis dan Belgia minggu ini untuk memperkuat kesatuan pandangan di antara sejumlah sekutu dekat Amerika guna mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia dan mendukung Israel dalam perang melawan milisi Hamas. Para analis mengatakan Blinken menghadapi tugas yang berat. Berikut laporannya.
Pendengar, untuk pertama kali sejak tahun 2022, Rusia Rabu lalu menggempur kota Kharkiv di bagian timur laut Ukraina dengan bom udara. Selain menimbulkan kerusakan parah, insiden ini menewaskan sedikitnya seorang warga sipil dan melukai 16 lainnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengatakan lawatan ke Paris dan Brussels yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan berupaya memperkuat kemitraan transatlantik dan menjawab sejumlah tantangan global.
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, German.
Menteri Blinken akan terbang ke Paris, Prancis, serta Brussels dan Leuven di Belgia pada tanggal 1-5 April nanti untuk menggarisbawahi komitmen kami pada aliansi NATO, memperkuat kemitraan transatlantik dan menjawab tantangan global. Di Paris, Blinken akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas dukungan bagi Ukraina dan upaya-upaya mencegah eskalasi konflik di Gaza.
Macron memicu kontroversi bulan lalu ketika mengatakan merupakan hal penting untuk mengalahkan Rusia dan tidak menutup kemungkinan Barat perlu mengirim pasukan darat ke Ukraina. Saran yang langsung ditolak Amerika dan Jerman. Ian Lesser, Wakil Presiden Jerman Marshall Fund di Amerika yang berkantor di Brussels, mengatakan ia yakin Macron mengungkapkan pandangan yang juga sering disampaikan Amerika bahwa semua opsi mungkin diambil, tanpa berarti akan mengirim pasukan ke Ukraina dalam waktu dekat.
Maksud saya, kita berada dalam masa-masa yang lebih sulit dalam hal perang di Ukraina, dan hal ini menimbulkan tantangan baru dan risiko eskalasi baru. Dalam beberapa hal, Amerika dan Prancis adalah yang paling vokal dan paling terdepan dalam mendukung Ukraina di seberang Atlantik.
Dari Paris, Blinken juga dijadwalkan ke Eropa seiring meningkatnya kemarahan di sana dan di tempat-tempat lain melihat penderitaan warga sipil Palestina di Gaza akibat rangkaian serangan Israel melawan kelompok teroris Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai organisasi teroris. Pakar sejarah di Catholic University of America, Michael Kimmich, mengatakan kepada VOA, di Paris dan Brussels, Blinken kemungkinan akan menghadapi tugas yang rumit, karena harus menyimak dan meyakinkan para sekutu sambil mempertahankan dukungan bagi hak Israel untuk membela diri.
Blinken
harus mengartikulasikan dukungan yang kuat untuk Israel, tetapi pada saat yang sama harus peka terhadap beberapa keprihatinan orang Eropa, khususnya tentang Israel yang bertindak terlalu jauh, atau Israel yang tidak memiliki strategi jangka panjang, atau Israel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, perayaan Minggu Paskah di Gaza dan Bethlehem tahun ini diselimuti duka, di mana hanya puluhan umat Kristen yang mendatangi gereja. Sementara itu, Paus Fransiskus dalam khotbah tahunannya menyerukan gencatan senjata di Gaza, seraya memanjatkan doa untuk perdamaian dunia. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Puluhan umat Kristen Palestina menghadiri perayaan Minggu Paskah di Holy Family Church atau Gereja Keluarga Kudus di kota Gaza. Sementara mereka berkumpul untuk beribadah bersama teman dan keluarga, perayaan Paskah tahun ini berlangsung di tengah-tengah gejolak perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, di mana Israel terus menggempur daerah kantong Palestina itu. Nabila Saleh adalah seorang biarawati di Gaza.
Nahna fakat
Perayaan kami sebatas kegiatan ibadah, karena sekarang ini kami hidup dalam situasi sulit akibat perang.
Gereja Keluarga Kudus adalah gereja Katolik yang dibangun pada tahun 1974, yang kini telah berubah menjadi tempat pengungsian bagi ratusan warga Palestina yang berlindung dari serangan di jalur Gaza. Winnie Terzi, salah seorang umat Kristen dari Gaza, mengatakan,
kami berduka di sini. Kami tidak berbahagia selama Paskah ini. Ini tidak terasa seperti Paskah, seperti perayaan-perayaan sebelumnya. Ini karena kami di sini kehilangan rumah, harta benda, anak-anak kami, dan segalanya.
Suasana perayaan Minggu Paskah di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, terasa suram. Misa Paskah di Church of the Nativity atau Gereja Kelahiran di wilayah pendudukan tepi barat hanya dihadiri oleh puluhan umat. Pada tahun-tahun sebelumnya, gereja itu biasanya penuh oleh jemaat dan turis yang merayakan kebaktian Minggu Paskah. Rami Asakrieh, pastor dari Paroki Latin di Bethlehem, mengatakan,
"Ihna liom menhtafil bi'id al-Fisah."
Hari ini kami merayakan Paskah di tengah-tengah suasana perang dan kenyataan pahit yang kami hadapi, pembunuhan, penghancuran, dan sebagainya.
Saat memimpin Misa Minggu Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan, pada hari Minggu, Paus Fransiskus memanjatkan doa tulus untuk perdamaian dalam khotbah tahunannya yang membahas krisis global. Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina dalam khotbahnya. Ia juga menyinggung situasi di Suriah, Lebanon, Haiti, Rohingya, dan benua Afrika.
Saya mengimbau sekali lagi agar akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dibuka dan menyerukan sekali lagi agar para sandera yang disandera pada 7 Oktober tahun lalu segera dibebaskan dan gencatan senjata segera diberlakukan di jalur Gaza.
Bani Rahayu, VOA Washington. VOA.
Manuver pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk merangkul rival politiknya dikhawatirkan sejumlah kalangan akan berpotensi membentuk koalisi gemuk tanpa pengawasan yang dinilai akan merusak demokrasi. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memberi sinyal bahwa tim pasangan nomor urut 2 yang kini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih akan membentuk koalisi gemuk untuk mengawal pemerintahan ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik pendukung rival Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi atau PUSAKO di Universitas Andalas, Charles Simabura, kepada VOA Minggu mengatakan, koalisi gemuk yang akan dibangun Prabowo-Subianto itu tampaknya merupakan bagian dari upaya untuk meredam keseimbangan kekuasaan. Menurutnya, tradisi politik di Indonesia adalah selalu berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok penyeimbang agar fungsi kontrol dan pengawasan menjadi lemah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo saat ini.
Saya pikir ini menjadi tidak sehat ya untuk demokrasi kita. Kemudian karena pemerintahan itu berjalan menjadi satu arah tanpa kontrol, padahal desain konstitusi kita itu kan meletakkan fungsi pengawasan itu di parlemen gitu. Nah, di parlemen itu kan representasinya ada partai politik. Partai politik yang seperti apa ya? Partai politik yang kemudian tidak terlibat di dalam pemerintahan, jadi ada pemisah.
Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman koalisi gemuk di dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana stabilitas politik tercapai tetapi demokrasi menjadi layu. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi mirip seperti Presiden Soeharto yang ketika berkuasa selama 32 tahun kerap menekan oposisi baik di formal, di parlemen, atau non-formal.
Bukan saja ideal, tapi kan secara moral kayak PKS, PKB, dan Nasdem itu memang sudah harus berada di luar. Mengapa mereka harus berada di luar? Ya, karena mereka mengusung perubahan, kan? Artinya berbeda secara diametral dengan Pak Prabowo yang menginginkan kelanjutan, gitu.
Ray berharap ketiga partai tersebut, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat, harus berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan karena sudah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lanjutnya masih mungkin masuk dalam pemerintahan karena tidak pernah menyatakan berbeda dengan Prabowo. Politisi Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo juga akan menyambangi sejumlah ketua umum partai lainnya. Salah satu di antaranya adalah pemimpin Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam pemilihan presiden. Menurutnya Prabowo tidak ingin membuang-buang waktu sehingga ketua umum Partai Gerindra itu memilih bergerak cepat merangkul semua partai politik. Tujuannya agar Prabowo Gibran bisa langsung merealisasikan program kerjanya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Ketua Bank Sentral atau The Fed AS, Jerome Powell, hari Jumat mengulangi pesan yang disampaikannya dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun The Fed memperkirakan akan menurunkan suku bunga tahun ini, namun pihaknya belum siap melakukannya sampai melihat pembacaan inflasi yang lebih baik dan yakin bahwa kenaikan harga tahunan turun ke arah target 2%. Powell mengatakan masih berharap inflasi akan turun melalui jalur yang bergejolak namun akan mencapai 2%. Namun, para pembuat kebijakan bank sentral perlu melihat bukti lebih lanjut sebelum bertindak untuk menurunkan suku bunga yang pertama kalinya sejak 2 tahun lalu ketika inflasi mencapai puncaknya dalam 40 tahun. The Fed menanggapi naiknya inflasi itu dengan menaikkan suku bunga secara agresif mulai Maret 2022. Sejak itu, Fed menaikkan suku bunga utama 11 kali ke tingkat tertinggi dalam 23 tahun menjadi sekitar 5,4%. Kredit pinjaman yang lebih tinggi telah menurunkan inflasi dari puncaknya 9,1% pada Juni 2022 menjadi 3,2% bulan lalu. Namun kenaikan harga dari tahun ke tahun masih berada di atas target Bank Sentral AS sebesar 2%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
This morning, Panglima TNI Agus Subianto meninjau lokasi kebakaran gudang amunisi daerah atau Gudmura, peralatan TNI Angkatan Darat Kodam atau Paldam milik Kodam Jaya di Ciang Sana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Minggu. Reporter Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, ledakan atau kebakaran di gudang amunisi daerah atau Gudmura Kodam Jaya di Ciangsa Gunung Putri Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Maret malam diduga berasal dari gesekan amunisi-amunisi yang sudah kadaluarsa. Ia menggarisbawahi, amunisi yang sudah tidak bisa dipakai ini cenderung lebih sensitif dari amunisi pada umumnya.
Kalau sudah fire itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan pun bisa gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP penggudagannya itu di bawah tanah karena labil tersebut dan sewaktu-waktu bisa meledak. Itu SOP kita di penyimpanannya di bawah tanah, kemudian ada tanggul dan jauh dari pemukiman masyarakat.
Agus menjelaskan Gudmura tersebut berisi berbagai amunisi kaliber besar atau MKB dan amunisi kaliber kecil atau MKK yang sudah kadaluarsa dan akan diledakkan atau didisposal. Sebelum dilakukan pemusnahan tersebut, pihaknya biasanya akan melakukan pemeriksaan secara sistematis. Di daerah tersebut, Kodam memiliki 10 gudang. Namun, hanya satu gudang, yaitu gudang nomor 6 yang mengalami ledakan pada Sabtu malam. Menurutnya, gudang nomor 6 tersebut berisi sekitar 65 ton MKK dan MKB. Agus menegaskan tidak ada faktor human error dari peristiwa ini dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pihaknya pun telah menyisir wilayah setempat termasuk pemukiman warga untuk mencari amunisi-amunisi yang kemungkinan terpental akibat ledakan ini. Agus pun mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan amunisi tersebut agar segera melapor ke pihak TNI dan jika memang ada kerusakan, masyarakat nantinya akan mendapatkan ganti rugi. Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak yang juga melakukan inspeksi terhadap gudang tersebut menyatakan bahwa kondisi terkini gudang penyimpanan nomor 6 ini rusak berat. Ia menjelaskan bahwa jarak antara satu gudang dengan gudang lainnya cukup jauh. Maruli menekankan pihaknya ke depan akan mengevaluasi SOP penyimpanan amunisi-amunisi yang sudah kadaluarsa, termasuk mengevaluasi proses disposal yang memakan waktu cukup panjang. Maruli mengungkapkan sebenarnya kondisi gudang penyimpanan amunisi tersebut masih sangat layak karena baru dibangun sekitar tahun 2000-an.
Sangat, makanya gudangnya kan baik, aman ya. Tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing-masing. Ada yang amunisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa, ada yang mungkin ada pakai infrared, mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam itu mungkin.
Ia pun mengatakan proses investigasi untuk mengungkap penyebab sebenarnya ledakan ini akan segera dilakukan dan investigasi tersebut akan melibatkan polisi militer dan pihak terkait. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Romo John Teguh Raharjo, CICM, dan Romo Stanley Jawa, SVD, berbagi kisah perjalanan luar biasa mereka dari Indonesia hingga sampai di Amerika dan melayani sebagai pastor paroki untuk jemaat Katolik setempat. Leonard Triyono berbincang-bincang dengan kedua rohanian diaspora Indonesia itu dan berikut laporannya.
Romo John Teguh Raharjo, seorang anggota Ordo Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda atau Congregatio Immaculati Cardis Mariae, disingkat CICM, tiba di Amerika Serikat pada tahun 2002 sebagai frater yang berstatus mahasiswa yang kemudian ditahbiskan sebagai imam pada tahun 2006 di dekat perbatasan Amerika-Meksiko di Texas. Pelayanan pastoral Romo John membawanya ke berbagai paroki hingga kini menjadi pastor paroki Santa Ana di Arlington, Virginia, pinggiran ibu kota Amerika, Washington DC. Sementara Romo Stanley Jawa, seorang pastor dari Ordo Serikat Sabda Ilahi atau Societas Verbi Divini, disingkat SVD, tiba di Amerika pada tahun 2008 dan memulai pelayanan pastoralnya di Mississippi sebelum diangkat menjadi pastor paroki di Louisiana pada tahun 2014. Romo Stanley mengaku menghadapi hambatan dalam hal bahasa.
Saya harus menunggu setahun untuk belajar bahasa Inggris, tantangan ada.
Sementara persiapan Romo John untuk pelayanan warga Hispanik melibatkan pembelajaran bahasa Spanyol selain bahasa Inggris.
Kalau tantangan adaptasi budaya pasti ada dalam perjalanan kami, apalagi di masa-masa awal. Kebetulan kalau saya memang dari awal disiapkan untuk Hispanic Ministry, jadi lebih ke tahun 2003 begitu saya sudah belajar Spanyol. Kemudian kebetulan tugas pertama di Texas Selatan itu emang umatnya sebagian besar orang-orang Hispanik. Kemudian saya tugas di North Carolina. karena kebetulan parokinya juga separo-separo begitu, jadi main dua bahasa terus. Baru kali ini saya tugas di paroki Santa Ana ini di ibu kota ini, jadi lebih Inggrisnya sekarang.
Mengakhiri bincang-bincang dengan VOA, Romo John berbagi berkah Paskah dan Ramadan yang menjembatani perbedaan agama dengan pesan persatuan dan perdamaian.
Selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudari keluarga Kristiani di Indonesia. Semoga semua merayakan Hari Raya Paskah dengan sukacita, dengan damai, dan kerukunan.
Berkenaan dengan puasa Ramadan.
Untuk saudara-saudari Muslim di tanah air, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan juga. Semoga amal ibadat Anda memberikan buah yang berlimpah dalam perjalanan puasa Anda dan merayakan dengan semangat rukun, dengan semangat damai di tanah air.
Romo Stanley menambahkan.
Untuk teman-teman di Indonesia yang berpuasa, selamat memasuki bulan puasa. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga masa puasa ini menjadi masa berahmat untuk saudara-saudariku yang beragama Islam untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mencintai sesama di mana dan kapan saja.
Berkenaan dengan perayaan Hari Raya Paskah.
Selamat Hari Raya Paskah untuk segenap umat Kristiani di Indonesia. Semoga perayaan Paskah tahun ini membawa berkat untuk kita supaya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kebangkitannya memberi kita rahmat untuk bangkit dari segala kesalahan, segala dosa kita, dan kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang tetap berjuang semangat cinta kasih dalam hidup sehari-hari.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA. Cek. Oke, sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Duyastono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Warga Kosovo Emin Hassani merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika berbuka puasa di dalam tambang tempatnya bekerja lebih dari 780 meter di bawah tanah. Ia dan beberapa rekannya bersenda gurau sambil berbagi makanan berbuka. Berikut selengkapnya.
Setelah bekerja seharian penuh di dalam tambang Trepka yang panas di Stanter, Kosovo Utara, Emin Hassani harus melihat jam tangannya untuk memastikan matahari sudah terbenam di atas tambang dan apakah waktunya makan sudah tiba. Makanan berbuka puasa mereka terdiri dari kurma, yogurt, acar dan keju, serta teh manis.
Di sini saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan ini biasa. Kami selalu dekat dengan Tuhan, tapi rasanya selalu terasa lebih dekat jika berada di sini. Ketika saya terhubung dengan Allah, saya selalu merasa aman.
Kosovo adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ratusan pekerja di tambang timah hitam, seng, dan perak milik pemerintah Kosovo menjalankan ibadah Ramadan. Suhu di dalam tambang terkadang mencapai 40 derajat Celcius. Para pekerja juga merasakan tingkat kelembapan yang tinggi. Fehmi Hajredini, seorang ketua shift pekerja, mengatakan,
saya bicara ke semua pihak, manajemen atau pemerintah, untuk memperbaiki kondisi kerja. Kami membutuhkan udara yang lebih baik, kami perlu pakaian, sepatu. Jika kondisi ini diperbaiki, para penambang memiliki keinginan kerja yang lebih baik, dan pekerjaan akan selesai lebih baik daripada yang sekarang.
Trepka mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang pada tahun 1970-an dan menyumbang 2/3 produk domestik bruto Kosovo. Sekarang ini hanya ada 3.000 pekerja di tambang dan fasilitas lainnya. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan diproduksi oleh Jimmy Manan, ditemani juga oleh teknisi kita pagi ini Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita-berita terbaru dan terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten yang menarik lainnya.